subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha februari, waa 10 sanadka 2020, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 galabnimo. idaacaddana waxaa sii wada jiray idiinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyadaa saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay galab kulan ka yeeshay xaaladda soomaaliya. intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa idaacadda iyadii saakii caalamka idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo maxamed cabdi. inta haddii ilaah iraahdo idaacadaha soo socdaan ku kulmi doonno. sidaas iyo subax wanaagsan. waxaad kaloo dhegaysan doontaan: dowladaha iiraan iyo maraykanku isku maandhaafsan xalinta dhibaatooyinka soo gaadhay heshiiskii nukliyeerka ee dalka iiraan. shir lagaga hadlayay xidigiska iyo kaltirsiga soomaalida oo ka dhacay jaamacadda jabuuti dalka u k oo dadka dibadda uga imanaya amray in jeebkooda isku karantiimaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka iyo nuur xasan nuur bukhaari.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iclaamiyey shir ay isugu yimaadaan 15-ka bishan Febraayo madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. qoraal ay madaxtooyada soomaaliya ku faafisay barta twitterka ayuu ku sheegay madaxweynuhu in shirkani ka dhici doono magaalada garowe. waxay arrintani ka dambaysay markii toddobaadkii hore ay burbureen wadahadalladii dhuusamareeb ee u dhexeeyey madaxda federaalka iyo kuwa heer gobol. dhanka kale, bayaan ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu diiday in shirka uu ka dhaco magaalada garowe. puntland ayaa ku talisay in shirka uu madaxweynaha ku baaqay uu ka dhaco magaalada caasimadda ah ee muqdisho. shirkan cusub ayay madaxda mar kale isku dayi doonaan inay heshiis kaga gaaraan ismarwaaga ka taagan doorashada xilli uu cadaadis xooggan kaga imanayo musharaxiinta mucaaridka iyo xubnaha beesha caalamka. golaha senatka maraykanka ayaa talaadadii shalay cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. qareennada trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaasha uusan sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiilada kasoo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo ah kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaashiisa bishii hore ku qaadeen xarunta kongareeska. cod ay aqalka odayaasha u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista trump ee aqalka ayaa waxaa ha ugu codaysay 6:50 halka ay kasoo horjeesatay 4:40. maanta iyo biri ayaa lagu wadaa in muddo 16 saacadood ah oo 2 maalin loo kala jaray uu sanadka dhageysto doodaha labada dhinac oo kale ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareennada difaaca iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. dhageysigaasi kadib ayuu senatka u codayn doonaa xilka qaadista trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senatka ayaa u baahnaan doona ugu yaraan 7-10 mudane oo jamhuuri ah si ay dembi ugu helaan donald trump. dhegeystayaal, warkii dunida subaxnimadan waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkii dunida inala socotiinayay. aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay kaga hadlay arrimaha soomaaliya. kulanku ay albaabada u xidhnaayeen ayaa gebagabadiisii madaxweynaha golaha ee bishan februari barbara woodward oo danjiraha dalka britain u joogta qaramada midoobay ay akhriday warmurtiyeedkii shirkaasi. warbixin kooban oo haddaba shirkaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha v o a da nuur xasan nuur bukhaari.
kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa warbixin looga dhagaystay ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan. golaha ayaa ugu baaqay madaxda soomaaliya inay si deg deg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacda. barbara woodward oo ah safiirka britain u joogta qaramada midoobay ayaa akhrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
to resume their dialogue urgently and work together in the interests of the people of Somalia.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxa ay ugu baaqayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadalada si wadajir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo taasi la tixraacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15-ka bishan February. Golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey fashilka ku yimid shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay isku fahmi waayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada.
The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda si ay heshiis uga gaaraan dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee dhigayay in la qabto doorasho dadban. Golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyey, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhammaadeen heshiis la'aan. Golaha ammaanka ayaa bogaadiyey doorka ay AMISOM ka qaadanayso wadahadalada dhinacyada Soomaalida. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa cambaareeyey weeraradii ay dhowaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya. Waatan mar kale Barbara Woodward.
The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab. Goluhu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Shirkii golaha ammaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22-ka bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya, iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midooda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bakhaari oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Dalalka Iran iyo Mareykanka ayaa isku mandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriirta heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukleerka ee Iran, iyadoo labada dal uu midba midka kale u sheegayo in uu tallaabada koowaad isaga qaado. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahir ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nukleerka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. Xasan Ruuxani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iran. Sidoo kale madaxweynaha dalka Iran ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nukleerka ay fuliyaan. Hadalka madaxweyne Ruuxani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iran Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nukleerka haddii ay sii socdaan cunaqabataynta saaran Iran waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iran. Barnaamijkeena nukleerka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nukleerka aan helno, laakiin haddii lagu khasbo dowladda Iran dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay galayso Iran ee waa mid ay galayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yiri Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa. Wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iran ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nukleerka marka la eego duruufaha tan ka jira mandiqada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Axada murshidka guud ee dalka Iran Cali Khamenei uu ku booriyey dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabataynta dalkiisa. Waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo, buu yiri, in dowladda Iran ay fuliso heshiiska nukleerka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sannadii 2015. لكن madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaxa ka soo yeeray dhanka Iran waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin talaabada ugu horeysa. Baarlamaanka dalka Iran ayaa dhawaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukleerka in ay galaan dalkaasi, taasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. Talaabadan ayay xukuumadda Tehran ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iran Muxsin Fakhri bishii Diseembar ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasaaradda caafimaadka dalka Britain ayaa xaqiijisay in dhammaan dadka ka soo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka covid 19 gaar ahaan noociisa cusub la dejin doono hoteello ay jeebkooda ka bixin doonaan. Qorshahan oo bilowday isniintii ayaa khasab kaga dhigayay dadka Britain iyo Ireland degan ay ka soo noqonaya 33 dal oo xanuunkaasi laga helay. Wararkii ugu dambeeyey qorshahan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
go-aan kan ay dowladdu qaadatay bishii hore ayaan la hubin, laakiin xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa maanta ku dhawaaqay dadka aan garan hoteelada ay dowladdu u qorsheysay in ay 10 caanamaad ku jiraan ayaa la ganaaxi doonaa 10 oo giniga Ingiriiska ah. Qorshahan ayaa sidoo kale laga xaajoonayaa in lagu daro mandaqadaha waqooyiga Ireland iyo Walashka. Mudane Hancock oo aqalka sare ee baarlamaanka Britain u sheegay go'aankan ayaa sheegay in dadka ka been sheegay inay ka soo socdaaleen waddamadaasi ay mutaysan karaan 10 sanadood oo xarig ah. waxa kale oo uu sheegay inay dowladdu la heshiisay 16 hoteelada la seexdo oo ay diyaariyeen 4,600 oo sariirood. Dowladda ayaa sidoo kale diyaarisay 2 qaab oo ay dadka uga eegeysa xanuunka marka la geeyo hoteelada. maalinta labaad iyo maalinta 8-aad ee 10-kaasi caanimaal ayaa xanuunka dadka laga baari doonaa. qaar haddaba ka mid a dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka qayliyay in xorriyadda shakhsiyaadka arrintani dhaawac ku keeni karto. marar badanna dalka Britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo bandooyadii dalka la saari jiray. samakaab cumar aadan oo barta horumarinta caalamiga ah kana shaqeeya xarun ay leeyihiin urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa weydiiyey sida uu arko dadka ka biyadiiday qorshahan.
haa, dabcan arrintan waa loo arki karaa inay saameyneyso xuquuqda qofka bini-aadamka, gaar ahaan dadka Ingiriiska ama dadka usoo safraya Ingiriiska. maxaa yeelay qofka bini-aadamka ah xuquuqdiisa aasaasiga ah waxaa ka mid ah in uu qofku xilligu doono bixi karo, meeshuu doono u socdaali karo. laakiin maadaama oo wadanku imika uu ku jiro xaalad u eg xaalad dagaal oo kale oo dagaal kula jiro xanuunkan coronavirus, ruuxantii xuquuqo badan ayaa meesha ka baxaya. oo qofka markii hore haddii su-aal la geliyo qofku cabasho badan ka muujin lahaa, laakiin imika dad badan waxaa laga yaabaa inaanay arrintan aada uga soo horjeysanin. laakiin runtii waa arrin aad iyo aad runtii warwarkeeda wadata, maxaa yeelay qof kasta oo ka imanaya wadamadaas red zone ka waxa uu runtii galay la kulmaya caqabad adag oo ah inuu ama 1,700 lacag u dhigata uu soo diyaarso oo hoteelkiisa iskaga bixiyo, ama inuu haduu dafiro oo been ka sheegana inuu xabsi u diyaargaroo. marka saameyn way ku yeelanaysaa kulli xuquuqdii qofka ee socdaalka, laakiin xaaladda taagan xanuunka ayaa ka weyn.
xogayaha caafimaadka ayaa u sheegay xildhibaanada Britain in dadka ajabiya sharciyadan ay khatar gelinayaan dalka oo dhan, iyo in diyaaradaha soo qaadaya rakaabka ay sharciyan mas-uul ka yihiin in dadka ay saxeexaan qorshahan ka hor inta aanay soo qaadin. dadka diida in marka hore ay isbaaraan ayaa la ganaaxi doonaa 1,000 gini, qofka diida baaritaanka labaadna 2,000 gini ayaa la ganaaxayaa. maalmaha hoteelada lagu haynayana waxaa laga dhigayaa 14 caanamaal, iyadoo ganaaxana lagu dari doono 5,000 ilaa 10,000 inta u dhaxaysa. dadka ku soo noqonaya Britain waa in khadka internetka ay ka buuxsadaan hoteelada, lacagta ay bixinayaan waxaa ku jira qarashka baaritaanka xanuunka lagu eegayo. Ingiriiska oo lagu ammaano nidaamka ay u wadaan tallaalka ayaa marar badan shacabka waxaa lagu canaantaa in aanay ahmiyad weyn siinin u hoggaansanaanta waxyaabaha xanuunka xakameeya sida kala fogaanshaha iyo xidashada marada afka lagu duubto.
عبدي حافي تعور إسماعيل في يوي لندن.
وقت كان واحد بالكجبوت اللي وصل قبل جبي شر لو جهر ليه سدي لوسو صار لها كالترسي أما كالندر أي سومالي اللي ذحي ضد علمية كان وكذا عي حرنته جامعة الجبوتي أي واحد كقب جلي إرماله تاريخي هالنوع المباريال إيو قريال السد كلي متضمن قبل هذا سومالي أقولي هن كي كقب جلي شركة أسيا أي واحد كمدها محمود عبد عثمان ويسقى كمدها ضد كي شركة لته جري كالترسي ويسقى صو صاري شلي أيان خطك تلفون كه مقالة المقدس شو كل حرير محمود وجهرنا وحن ودي وحيابه شركة الله جهضني.
وحقيقة السنائي مدين تكل ترسي السنارية أيلاد هاي ما ملاذ شنطة أي كلا دكتة أما شنطة سوماري وحلاي قانم كل ترسي هذا أما تكن كإذا إذا وحولاد هاي حب حب كترسي السنة كا يلاقي يتضمن كبلاد يتدور مالين يحبسقط كجالكسية أمام ماريالكا نوع عصو قصر سنعي إن متقعنا إسكور إستعنا ذاتك الله يقعنا إرمال معنى هذا إرمال وذاتك حديق إسكا إيو أغوان تابلاء يا شمت سومال إسكي ماري ماشا سينا متقعنا أغوان تابلاء إيو متقعنا إيو ويا رجما إسكور إستعنا علمي أهم استغمده النقلين سينتيفيكا استغمده النقلين ويسي مغا أح ومتقعنا أما أفقوري أما متقع الله ليلة على اللهجة ديغان تلماما يعني كل غالو قلد من هذي لكن سينتيفيكا أما علمي جسدح بغلها إيشان تع مالين سنة كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو ولكن
هناك
سومالي كلي ترتا وقار معهم وهم وهي كشات كالندر أما وترسي كترسي عن وح إسكاله يكده حيث قوميلا ليلا كشات كا لكن ستة أو ح تدبيقي أما تاسو استعمالا شعوبتا أما دك سومالي لا أي أدو استعماله ومتقع أن لقم بقاله ولا يكبيز كريسان تصارعهم سنتك هذا واجمعه معناه إذا مركا هذا ما ينتهيش جيوان لواد ما هذا هو لن تسرينا سنتك مثلا واجو دير حاجة جيران لواد مركا هذا هو كجرنا قوي أي ترسي يسمى بسمى باللاوري مركا قاعد خاشوايا مركا مركا كاسي مركا هو كبيريسي هاي Soomaalida ama dhaqanka wuxuu ku saabsan yahay beeraha kalluumeysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaana xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaana barwaaqada ay tahay cilmiga noocaas uu ku saabsan yahay hawlaha la socdaana ereyaalka mataqaana todobada ah iyo halbeegyadooda
waayahay marka maxamuud waxaan u fahmay shirkii Jabuuti lagu soo gabagabeeyay oo ay isugu yimaadeen ciirmaalada Soomaalida in aan looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalender ama kaltirsi oo ay Soomaaliya oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka marka maxaa ka soo saarteen gabagabadii
waxaan ka soo saarnay in mataqaana kaltirsigaasi Soomaalida aan u sheegayna inuu yahay mid soo jireedna Soomaalida cilmi khaas ah oo ablaga soo gar ay leeyihiin taqo Soomaalida farriin ugu fariinay waxaan kale aan mataqaana Soomaaliyan samaysanay gudiyo iyo xarumo oo aan dawladaha shanta Soomaalida qoraahad ku kala hadalno si aan ula socono saalaasha ama aan warbixino aan martaan ugu dhigin mataqaana bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga Ramadaanka ama bisha Ramadaan oo kale la sheegayo kala aan dawladda Saudi oo mataqaana dawladda sida Saudi oo kale laga warad suga aan marti ugu noqon doono anaga aan sheegi doono oo nagala wargeli doono gurubkeena mataqaanaa shanta ay ku kooban Soomaaliya edel si mataqaanaa arrimaheena diinta aan u ilaalino keenna dhaqaan aan u galayno oo la socono jawiga iyo qataraha dhacayo intaas aan ku soo gabagabeynay wixii marka dhiman mataqaanaa qof kasta oo cilmiga xiqaarna oo soo dhaweyneyna oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumari doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorian calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qaladaa ka jira 2002 uu saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doonaa edit waa ku socon doonaa ama mataqaanaa saxiga ku socon doonto annagana sidoo kale keena maqal doono oo waa nadiif laakiin afguriya tiro badan qaamuusan u yeeri doonaa oo badan waan dhihi doonaa qaamuusan wuxuu ka hadlaa magaca bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadii aan la idmo laakiin scientifica cilmaha waa isku waafaq.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdi Cismaan oo isaga oo jooga magaalada Muqdisho khadka telefoonka iigu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Allahuna xaristay Haashim Cumar Xaashi oo 20 jir ahaa ayaa toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Booliiska ayaa xilligaasi sheegay inay wadaan baaritaan la xidhiidha cidii dilkaasi ka dambeysay. Haddaba wariyaha v o ee dalka Kanada Xuseen Uur Xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Fadxiye Warsame Faarax oo ah hooyada dhashay marxuumka, waxaana uu ka waraystay wixii ku soo kordhay dilka iyo haddii booliisku la wadaagay xog hor leh. hase yeeshee waxaa marka hore Xuseen Uur Xaaji oo hooyo Fadxiye weydiiyey siday wax u dhaceen.
inankaygan 3 hours ka hor waan isla joognay gudweyntii aan raadinaynay Branton baan joognay. markii dambe uu soo baxay inama yaroo wuxuu raacay oo casho isla soo cunayaan. markay cashadoodii soo dhammaysteen iyuu maxaa la dhahaayey inamadii uu drop gareeyey kabacdi gurigiisi buu kusoo noqday. gurigiisii isagoo garaashkii galayaa markaa cidahan ka heleen.
waa tahay balka waran dhanka waxbarashada sideebuu ku ahaa iyo markay timaado ila dhaqanka dadka waxaafada la deganaa.
maasha allah ameysi weeyaan kaas iskoolkiisa akhlaaqdiisa xaafada dhaqankeeda cidna lamu hadli jirin dadka hadla mu ahayn. qofkii haa yiraahda haay inta kalena wuu iska aamusnaan jiray qofna kumu darsanaynin. waata inaan edeb badan akhlaaq badan buu ahaa. wax kaloo maanta aan sheegi karo ma jirto. xaafada weli wax ka sheeganaya maanaan arag. iskoolkiisa wax ka sheeganaya maanaan arag. dhibaato weligiis muu samaynin alxamdulilah. haa jaamacaddu sakan yeerkii buu ku jiraa.
marka Fadxiye waxaa ka waran taabal maxaa loo aanaynaya maxay kula tahay sababta loo beegsaday allahu naxariistay Haashim?
waxaa loo beegsaday kulle xaafadan la degan yahay iyo xaafad kalaa isweerarta. waxaan anagu aan shaqo ku leenahay ma aha labada dhinacna kuma jirin. inan innocent iska ahaa gurigiisa iyo shaqadiisa iskuulkiisa iyo akhlaaqdiisuna way fiicnayd. marka dadkan iyaka is ugaadsanayaan labada xaafadood xaafada isku dilaan.
kadib marka dilka uu dhacay booliisku way yimaadeen waxay sheegeen baaritaan inay wadaan. ilaa iyo hadda maxay ku wargeliyeen booliiska dilka allahu naxariistay Haashim kadib?
ilaa hadda wallaahi wax wara aan ka hayno. intaa yareen miiska laga soo daayo oo maaragtay bay naga tufaayeen kaamerada mooye wax kaloo ilaa hadda la hayo ma hayno anagu. wallaahi anagu kolley kayagii wuu dhintay mana soo noqonayo. laakiin wuu iska fiicnaan lahayd kuwa dambe inuuna galaafanino haddii la qaban lahaa oo dadka kale ka amnaan heli ka badbaadi lahaayeen wuu fiicnaan lahayd. laakiin anagu hadda waxaan ka qaban karna maba jirtoba kayagiina ma hayno alxamdulilah kuwa ku samra allaha naga dhigo.
aamin allahu naxariisto. waxaad iga warantaa communitye badan ama ururo soomaalida inay u shaqeeyaan sheega ayaa Toronto ku yaala oo dhowra dabcan. ilaa iyo hadda ma jiraa wax kula soo xiriiray oo kula taagan sidii allahu naxariistay Haashim uu cadaalad u heli lahaa?
may weli ma hayno. dee hadda wax community oona garab taaganoo nadaba ordaya maanaan arag. laakiin hal community way yimaadeen waa waxay dhaheen bay waxaan mar walbuu dhacaa. laakiin weli waxna la soo socodsiiyo oo dhahaya waxaasaan anagu idan la qabaynayna waxaasaan wadnaa maanaan arag weli.
maxaad u jeedin lahayd soomaalida? tiralka way socdaan maalin walba guri ayuu gaarayaa. waad aragtaayo wiilashii ayagoo dhan yaraa maalinba mid la dilayaa. soomaalida weli hurda sugaya in albaabka usoo garaacdo. maxaad dardaaran u jeedin lahayd?
dadaran waxaan u jeedin lahaa inay maaragtay feejignaadaan Soomaalidu jiifka ka kacaan ilmahooda u taliyaan matrahousinkana ka guuraan sidii ay horumarku gaar lahaayeen ilmahoodana ku badbaadi lahaa inay sameeyaan hooyooyinkan maaragtay ilmahooda intay wax dilayaanna gurigu isama dhoofinayaana inay systemka iska bedelaan dagta ka qabtaan booliiska u geeyaan in cadaaladda lala tiigsado bas waxa weeyaan haddii kale waxaan ugu sii soconayaa un soo maaha haddaad cunugii maanta tu intuu dilaad qarisi berrino mid kalu soo dili
hata ilaaha u naxariisto haashim markale waan kaaga tacsiyeynayaa waxaana u rajeynanaa in ilaahay jannadiisa ugu bishaaray
aamin ya rab insha allah ilaahay idinsii
taasi waxay ahayd fadxiye warsame faarax oo hooyada dhashay haashim cumar xaashi oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada waxay u warramaysay wariyaha v o da ee dalkaasi xuseen nuur xaaji
haatanna aanu aadno dhinacii heesaha
wadiimada aad ku fofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirtaa aan la qarin waxbaa jiraa aan la sheegin warbaa jiraa aan la baahin wadiimada aad ku fofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirtaa aan la qarin
intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaa idaacaddaydii saakiya caalamka idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo maxamed cabdi inta haddii ila idhaahdo idaacadaha soo socda aan ku kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan
jacaylku jacaylku haduu wareero walaa ماذا تفتيح ولا لماذا تفتيح.